Добрый вечер. У Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем «Ночной свободы» Геннадь Мураўёў, один у Беларуси профессор анколях, патамарфолях, автор более сотни навуковых працаў по онкологии. Все свои заключения он пишет по-белоруску. Сярод іншага Геннадь Мураўёў прокомментуя пытанне на улицах Гомеля, якими словами может сутешить хворага на рак.
Человека поддержать надо, чтобы знал, что заботится о нем кто-то.
Нужно придать ему уверенность, что все можно победить в этой жизни, даже неизлечимую болезнь.
У ночных доследах про недавнее крушение поветренного шара, а так само про то, насколько распаўсюджаны забавы у поветры у Беларуси. Мы так само расскажем про энциклопедию белорусской популярной музыки от критика Змітра Падбярэскага. Упершыню у одном выданні творчей биографии каля 500 удельников белорусского шоу-бизнесу.
У нас у Беларуси старая традиция гребливого ставления до гэтых, как яны называют, легких жанров. Где же это легкие жанры?
Вы пачуеце, як Змітер Вайцюшкевіч спявае ў дзіцячым мультфільме «Тарзан», дубляваным на беларускую мову. У гукапісе Александра Помідорова расповед пра гурт «Унія», а ў начной чытанцы вершы і ўрыўкі з паэмаў Анатоля Вярцінскага. Все гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свіце сёння сушыць мой калега Сергей Навумчык. Калі ласка, Сергей.
Сёння ў Кітаі па ўсёй краіне людзі ўшанавалі 3 хвілінамі маўчання памяць аб дзясятках тысяч чалавек, якія загінулі падчас нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань. Паводле апошніх пацверджаных лічбаў, колькасць загіблых дасягнула 34 тысяч, але ўлады гавораць, што поўная лічба ахвяраў перавысіць 50 тысяч чалавек. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклону, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. Рашэнне дапусціць замежных медыкаў было агучана на сустрэчы прадстаўнікоў Асацыяцыі краінаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пагадзіўся дапамагчы ў фінансаванні новага саркафагу на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Банк пералічыць 135 мільёнаў еўра ў міжнародны фонд, з якога будзе фінансавацца гэты праект. Паводле банку, саркафаг мае быць пабудаваны да 2012 году і будзе каштаваць каля 1 300 000 000 еўра. Польша і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадач, што далучыць балтыйскія краіны да энергасістэмы еўразвязу. Праект мае быць завершаны паміж 2012 і 2015 годамі. І апошняя інфармацыя. Улады Казахстану забаранілі экспарт з краіны нафтапрадуктаў. Раней сёлета Казахстан забараніў да верасня экспарт пшаніцы ў сувязі з ростам усясветных цэнаў.
Сергей Навумчык працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Найбольш бяспечнай лічаць яе эксперты Акадэміі навук. Загадчык катедры сельскагаспадарчай радыялогіі горадскай сельгасакадэміі Геннадзь Чарнуха звяртае ўвагу, што пляцоўка не адпавядае ўсім тэхналагічным патрабаванням.
Для работы на атамнай электрастанцыі требуецца огромнае количество вады. То место, дзе называецца, здесь ні рек, ні азёр, достаточно больших нет, ну, там вообще практически нет ручей всего только. Поэтому возникает вопрос, откуда будет браться вода.
Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне мерапрыемства з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Гаворыць кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Палякоў.
Вырашылі ганяць заяўнікаў па розных інстанцыях, каб атрымлівалася, што гэта ўжо не гарвыканкам забараняе нам праводзіць масавыя мерапрыемствы, а тыя службы, з якімі немагчыма падпісаць адпаведную дамову.
Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дзерыпаскам і пацвердзіў намер рэалізоўваць сумесныя праекты беларускага МАЗа з кампаніяй «Рускія машыны». Прокуратура Менскай вобласці завяршыла расследаванне справы жывога шчыта. Абвінавачваюцца два супрацоўнікі ДАІ. Шафер, за якого відбувся випадок, утік з Білорусі.
Аліна Тиханович про подію Білорусі. Ви на хвалях Ночної свободи у Мінську 22.05 хвилин. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Ластовецький розповів Радіо Свобода, що слідчі Барановицької міліції повідомили йому про кримінальну справу, яку розпочали супроть його. Артема затримали 16 травня, коли він наносив червоної фарби надпис «Свободу Андрею Кіму». Передає Любов Луньова.
Артем Ластовецкий поведомил «Свободе», что 16 травня, у день солидарности с политвязнями, он нанес 5 надписов «Свободу Андрею Киму» на администрационной будинке. Барановские милицианты затримали его, когда он наносил надпись 5 раз. У хлопца в руце был баллончик с червоной фарбой. Артем рассказал, что он не стал отпираться и признался в политичном граффити, говорит Артем Ластовецкий.
Меня забрали в тот момент, когда я наносил надписи на стену, и я поэтому не отпирался. Я наносил надписи в знак солидарности с Андреем Кимом. Я считаю, что лишение свободы его незаконно. 16-го вот нас задержали, и после этого со мной начальство на работе провело беседу, после чего мне пришлось уволиться.
Міліціянти спочатку обвинуватили Артема у дробному хуліганстві. Ніч 20-годовий хлопець провів у пасторунку Барановицької міліції. У суботу його судили і покарали штрафом. Після цього молодофронтовця запросили у слідчий відділ, де йому повідомили, що супроти його буде розпочата кримінальна справа. Артем Ластовецкий после закончения обучения працевал на будовництве дорог. Коли администрация доведалась, что Артема судили за удел у политической акции, его звонили с працы. Завтра, 20 травня, Артем мусить наведать следших. Яны ему поведомить, поводле якого артикулу криминального кодексу распочата справа. Коли его обвинуватить у граффити, то поводле нормов криминально-процессуального кодексу он мусить заставаться до суду на воле.
Любов Луньова з Мінську.
Сонце промінні сушкой густкой Пероткала помний вечер Край басковський, край мой белорусский Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до сустрічі Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до сустрічі Водар закинута досаду, небе зорка миловица, таямницы парковых присадов. Пэлна не одночи на чужине будут броиться и сниться, Пэлна не одночи на чужине будут броиться и сниться. Знов залунає наш шатар, полыхнел наш пожар, и походною трубой Но покличе нас с тобой на мужный бой, моя родима, край один. Дай его звитание, шлях вятанья, шлях смагання. Роста на ростанях країни, ранить думки шлях обранный. Мне сердце родные мястины, и ради него образа живая растревоженную раной, и ради него образа живая растревоженную раной. Нахи мястечек стрехи весок, вежи замков и палацов, громкий храмов, звонкий отголосок. Кличуть до себе, бо немагчимо з этим краем розвітаться. Кличуть до себе, бо немагчимо з этим краем розвітаться. Знов залунає наш татар.
Поляни Загінського на вірші Сержука Сокола-Вавоюша со складанки «Я народився тут» гучить для гостя «Ночної свободи» Анка Марфоляга Геннадія Муравйова. Він 47 годів працює у Науково-дослідчому інституті онкології і радіології а дня заснування інституту. Геннадій Миколаївич, добрий вечір.
Вечір добрий.
Геннадій Миколаївич, ви пишете всі заключення по-білоруску. Ці многі ваші колеги у інституті слідують вашому прикладу. Як увогалі на ГТР агої начальства, хворі?
Ну, справа тим, що справді я пишу всі свої заключення, там рецензії, наукові певні праці і конференції проводжу завжди на білоруській мові. Зараз в нашому інституті так само на білоруській мові розмовляє тільки один супрацовник. І ставлення спочатку було, ну, я би не сказав, що сприяльне.
Один супрацовник – це ви, я так розумію?
Ні, і ще є один.
Вас двоє, так?
Один. Ми супрацовник, який так само розмовляє і пише по-білоруску. До речі, вірю мені кепсько, на мою польську, розмовляє і пише по-білоруску.
Це не Павел Моєсєєв випадково?
Ні, це не Павел Моєсєєв, це інший супрацовник. До речі, його прозвище вельми такое знакоміте для русского уха и русской медицинской науки. Прозвище его Юдин. Это будет так и великий, знакомитый российский хирург.
Игнат Миколаевич, скажите, коли ласка, а ці вогулі видається медична література по-білоруску?
Значит, на бегучий момент ніякої професійної літератури на білоруській мові, наскільки я ведаю, у Білорусі не видається. За виключенням опошнім часом почали видаватися певні артикули, які пишуть науковці, навіть у доволі таких високих наукових званнях, доктори наук, професори. Ну, це спорадичні випадки, і вони пишуться на білоруській мові. Ну, що мене доволі радує.
Скажіть, коли ласка, Геннадій Миколаївич, я хотіла попросити вас потлумачити для наших слухачів сутність праці онколога-патоморфолога.
Справа тим, що любая пухлина, перед тим, як вона починає лечитися, а у нас є тільки певні там, ну, три, максимум чотири таких, ну, типу, може, лечення, це хірургічний метод, промінювальний метод, хіміотерапія, ну, імунотерапія зараз, інколи такі допоможні методи лечення. Другось, по закону, любая пухлина, перед тим, як починати лечення, повинна бути верифікація, морфологічна верифікація. І коли збирається консиліум вирішати питання по тактиці, стратегії лечення пухлинів, то, звичайно, останнє слово за все залишається патоморфологом. Морфолог що? Він визначає перший напіш, він діагностику ставить пухлини, докладно визначає сутність цієї пухлини, з якої тканки вона заходить, диференцировку, ступені агресивності, і тим самим він визначає стратегію лечення. Що робити спочатку? Хірургія, ті промінювальна терапія, ті хіміотерапія, ті наоборот, ті ніяк так переміжати, хірургія, потім промінювальна, а потім додавати ще хіміотерапію, ну і так далі.
Скажіть...
Так що завжди останнє слово і головне у діагностиці, докладній діагностиці, і потім, коли контролюємо лечення, залишається морфолог.
Вельми відказна функція, звісно.
Вельми відказна функція, об этом шмат написано і в книгах різних, і...
Геннадій Миколаївич, скажіть...
Права на помилку ми не маємо.
Скажіть, будь ласка, а з чим ви зв'язуєте повеличення кількості онкологічних хворих у Білорусі? Це наступство радіації, нездоровий лад життя, канцерогени і так далі. Що? Що найбільше впливає?
Вірю, на мій поїзд слушне питання. Справа тим, що повеличення онкологічних захворювань назирається не тільки в Білорусі. Це повсюдно, по всім світі назирається. Повеличення онкологічних захворювань. Зрозуміло, що з чим це зв'язано. Ну, на мій погляд, це зв'язано з шергом причин, про які у нашій такої короткої вечорової розмови про все не розкажеш. Але перш-наперш, це мусить змінилася сутність життя. Стала менш така рухальна діяльність, перше. По-друге, на мій погляд, не вельми удало контролюються продукти харчування. Вода. Вельми стресові ситуації назираються у чоловіка. Ну і все це увогулі дійничає вельми кепско на стан організму. Але саме головне, щоб так от підкреслив, це те, що вельми шкодні наступства це паління, никотин. І мусить бути зараз, щоб громадськість, чоловіцтво на всій планеті відмовилося від тютюню, то нам би роботи значно поменшило. Я б хочу сказати, що от зовсім недавно шерг онкологів, причому не тільки ведучих країн, таких з Америки, там Англія, Німеччина, Франція, але з уделом і російських учених, і нет, винайшли ген, який відказує за узнікнення рака легких. І саме головне, саме дивне, це вже доказано, що спусковим механізмом, який провокує цей ген для розвиття раку легкого з'являється нікотин.
Зрозуміло,
що це вельми сумна новина і, на жаль, паління, но утікає не тільки рак легкого, не тільки там інфаркти у молодому зрості, а й рак гортані, рак нирок, рак страўника, рак страввода, рак капшука і все остатнє. Тому самые вельми такие кепские наступствы паления треба заусёды иметь на увазе. Першим возьмешь зубы, то и сигарету.
Геннадзь Миколаевич, вось некалькі гадоў таму Сусветная Арганізацыя Аховы Здароўя зрабіла справаздачу, згодна з якой наўпрост ад наступстваў радыяцыі пасля аварыі на Чарнобыльскай станцыі ў Беларусі, Украіне і Расіі памерлі нібыта толькі каля 4000 чалавек. Ці згодныя вы з такімі высновамі і наколькі Чарнобыльская катастрофа ўсё ж паспрыяла павелічэнню колькасці анкалагічных хваробаў?
Ну, што хачу сказаць, што сапраўды тут справа ў тым, што занесли у той каштары в той спис вот этих 4000, которые померли от Чернобыльской аварии. Коли эта говорка идет только про вратовальников, которые працавали непосредственно в первые дни на Чернобыльской аварии и померли именно от променевой хворобы, то, что было зарегистровано у отповедным центре у Москве, где они лечились, то этой цифры соправды, эти лишь бы маются певною такою, певний подмурок і мусить відповідають речаїсності. А ось те, що почалося потім уже, ну, це зовсім інша річ. Я хочу сказати, що мусить бути, ви ж добре ведаєте, що доказано вже на 100% вельми таке кепське вздіяння на щитоподобну залозу, на щитоватую залозу. І зрозуміло, що ті, хто померли від раку, шчытападобны залозы, менавіта это тыя людзі, якія сапраўды памёрлі непасрэдна менавіта ад Чарнобыльскай, наступства Чарнобыльскай аварыі. Самае сумнае тое, што это можна было ўвогуле паменшыць час цяжкія наступствы менавіта для шчытападобнай залозы. Ну, вельмі простым спосабам, дарэчы. Это кропля йоду на стакан малака, каб блакіраваць шчытападобную залозу. Бо той йод, які быў у складзе радыеактыўных рэчываў, ён мае вельмі кароткі перыяд полураспаду. І такім чынам вот это шкоднае ўздзеянне можна было б вельмі добра нівеліраваць. Ну, справа ў тым, што ўсё гэта было б добра прыхавана. І нават людзі, якія павінны былі ведаць у першы ж хвіліны аварыі пра гэты выпадак, вот што адбылася страшэнная аварыя, яны пра гэта не ведалі. Менавіта я прысутнічаў у гэты момант у 12 гадзін дня, у гэты спякотны красавіцкі дзень побач з генерал-лейтантам Грышагіным. Я з ім размаўляў зараз у гэты момант, калі прыбег салдат і кажа, што вас тэрмінова выклікаюць у Менск, бо нешта здарылася. Я пытаюся, Верклін, а што здарылася? Я нічого мне не сказаў, дарэчы. Он только сам доведался, а мать, что про 12 годин, про то, что нечто сдарилось. И не ведал про это.
А гостем «Ночной свободы» анколях Геннадзь Мураўёў, и я попрошу его послухать и прокомментовать опытание, которое мы провели на улице Гомеля. Люди отказали на пытание, какими словами вы б сутешили человека, якому поставили диагноз «рак».
Тяжело больного трудно чем-то утешить. Но все-таки надо надеяться на поправку, сказать ему, все-таки его успокоить.
Человека поддержать надо, чтобы знал, хотя бы понимал этот человек, что заботится о нем кто-то.
Нужно придать ему уверенность, что все можно победить в этой жизни, даже неизлечимую болезнь. Поддержать его морально, в церковь сходить, помолиться за него. То есть поддерживать всяческим образом, делать всякие добрые дела, хорошие.
Морально поддержать его нужно, что надо верить, что выздоровеешь. Главное, чтобы вера была. Если будет вера, что ты победишь рак, организм будет бороться, сопротивляться болезни.
Я бы сказала, что никогда не нужно отчаиваться, потому что в жизни происходят чудеса, бывают всякие случаи, люди излечиваются. Я сама читала, диву даешься. Никогда не нужно терять надежды.
Наверное, что его любят, что он живет здесь не зря. И главное, любовь, внимание к этому человеку.
В таком случае мы все просим у Бога помощи. Дай Боже здоровья. здоровье.
Можно сказать, чтобы держался, чтобы сохранял человеческое достоинство. Ибо медицина не сильно его поддержит. Лекарства достаточно дорогие сейчас. И надеяться можно только на собственный дух.
Пожелаю, чтобы он выздоравливал, что мы его всячески будем поддерживать, чтобы держался, не унывал.
Я бы ему сказала, что надо надеяться на то, что мы здоровые, здоровые, здоровые. Думать о том, что все будет хорошо.
Гэта было пытанне на вуліцах Гомеля, а госцем начной свабоды анколях Геннадзь Мураўёў. Геннадзь Мікалаевіч, а што вы самі гаворыце хворым на рак?
Вы відаць, я зараз паслухаў і здзівіўся. Не столькі здзівіўся, сколькі яшчэ раз пераканаўся, якія ў нас разумныя людзі. І мы ж все правільна казалі зараз. Абсалютна правільна все казалі. Толькі справа тым, што трэба, каб усе добра ведалі, што дыягназ рак – гэта яшчэ не прыгавор. Мы зараз лечым 60, а в некоторых выпадках и 80% у всех раковых хвороб, злоякозных новотворений. И мы их вылечиваем. И только самые такие выпадки, или сапраўды запушные, когда начались уже вместо метастазирования, началось у другие органы, тканки, там, костную систему и так далее, тогда сапраўды человек поступово начинает вельми тихо и спокойно, и он помирает. Але в этих выпадках мы позболеваем ее от боли, даем аналогетики, и кажем такие слова, которые саправды потребуют его. Так что то, что сказали люди, это саправды. Так и навелось. Я хотел еще раз подкреслить. Рак – это не приговор. У сучасный момент.
Геннадзь Мікалаевіч, а калі ўсё ж чалавек памірае ад анкалагічнай хваробы, то ў некралогах, у газетах ці ў публікацыях, у сродках масавай інфармацыі, калі хворы быў вядомым чалавекам, найчасцей выкарыстоўваецца такая фармулёўка: памёр у выніку цяжкай і працяглай хваробы, ці нешта іншае. Зрэдку можна пабачыць памёр ад раку кішэчніка ці мозга ці грудзей. І вось інфармацыю пра рак нібыта хаваюць ці лічаць неэтычным агучваць.
Наверное, коне можна сказаць наступнае, што ніякай інфармацыі ад родных, блізкіх мы не хаваем. І у тых даведках, якія мы пішам, калі чалавек памёр, і якія выдаюцца на рукі роднымі і блізкімі, мы пішам увесь комплекс дыягнастычных вызначэнняў. Перш-наперш і рак чаго, і куды метастазы, якія спадарожныя захворванні, ўсё гэта пішацца, і ўсё гэта недобра ведаюць.
Тут я маю на увазе не тое, што лекары не гавораць, а тое, што вось людзі самі паміж сабой, ці журналісты, лічаць неэтычным, напрыклад, называць аўтары некралёгаў, лічаць неэтычным называць, што чалавек памёр ад раку, там, напрыклад, кішэчніка.
Я думаю, што гэтай падрабязнасці не трэба друкаваць у сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, што тая формулёўка, якая была знайдзена, сапраўды памёр ад цяжкай працяглай хваробы, яна, мне здаецца, самая такая и, на мой погляд, деликатная и вовсе не вельми травмуя человека родного, близкого, ну и так далее.
Гость «Ночной свободы» Геннадзь Мураўёў, один у Беларуси профессор анколях, патамарфолях. Геннадзь Мікалаевіч народился 15 красавіка 1938 года у Менску, месяц тому отзначил свое 70-годзе. Мае беларускі, расійскі, польскі і літоўскі карані, але сам сябе заўсёды адчуваў беларусам і лічыць беларускую мову роднай. Ад 1961 года працуе ў навукова-даследчым інстытуце анкалогіі і радыалогіі з першага дня існавання гэтай установы. Кандыдацкую і доктарскую дысертацыю абараніў у Маскве. З дзяцінства займаецца спортам. Лічыць, што спорт – самая лепшая прафілактыка захворванняў. На байдарках прайшоў у серыкі Беларусі, Днепр, Прыпяць, Нёман, Заходнюю Дзвіну. Скажыце, калі ласка, ці можна прадухіліць ракавую хваробу, якія парады ад Геннадзя Мураўёва?
Ну, перш-наперш, я уже казал, здоровый способ життя. Не пить, не курить, быть нормальным человеком, это первое. По-другое, треба добро ведать свой родовод. Коли, например, у мати, у бабули был рак молочной залозы, то и дачцы, и внуши, треба добро подумать про это. Есть певные парады, которые добро ведать врачи-онкологи, которые позволяют позбегнуть этой хворобы. Больш за тое, так само мають певную генетичную схильність такі хвороби, як рак страўника, рак печені, рак нирок, до речі, рак капшука. Так що тут добре видать треба свій родовод. Перше і друге, значить, позбігати тих травматичних, хімічних, фізичних узінів, которые сапраўды могут спровоцировать развитие рака. Ну, про легкое я уже сказал. Легкое это, звычайно, те, кто палец. Ну, я добро, например, ведал одного вельми талановитого, до речи, профессора БДУ, Белорусского державного университета, физика, який амаль что, ну, не вынимал зубов ту цигарету. Он помер у вельми молодым узросте, не досягнувши нават 40 годов, от самой злоякостной формы рака легкого, так называемого дробноклеточного рака. Помер он литерально за 6 месяцев. Так, все остальное, здоровый способ. Да, до речи, быть вельми уважным для себя. Узникла некая пляма, якая не была на скуре, например. Звернуться до онколога. Не до косметолога, а до онколога. Які одразу поставить диагноз и дозволить выключить одну из самых, мусить навіть не одну, а мусить самую злоякостную пухлину у организма человека, это меланому. Ну и так далее.
Геннадій Миколаївич, у інтерв'ю газеті «Народная воля» ви назвали Олександра Суворова, який, до речі, помер від раку, катом білоруського народу. Скажіть, скажіть, ласка, а кого ви лічите героями білоруського народу?
Справа в тому, що героями білоруського народу я, ось коли так, у неким таким хронологічним порядку, ну, можу назвати, розумів, не всіх, але тим не менш. Тадеуша Костюшка, Косусь Калиновський, ну, зрозуміло, наших пророков Купалу і Колоса, ну, і Василя Быкова. От Василя Быкова – це от така постать могутная, не тільки геніального письменника, але і великого громадянина Білорусі, що як так радує, що такі муволоти були у нас на Білорусі.
А я додам, що у книзі, складеній Геннадієм Бураўкіним, «Наш Быков», є і оповідь Геннадія Мурайова про Василя Быкова. З ним ви були доволі довго знайомі. Ви пам'ятаєте його опошні дні у Білорусі?
Так, да, зрозуміло. Опошні дні я був поруч з ним. І добре пам'ятаю опошні дні. Ми шмат про що розмовляли з ним. Я сподіваюся, що коли-небудь я все це надрукую, опублікую. Розмову Василю Владимировичу. Ось, бо треба, каб пройшов певний термін, бо завсюди, от поколі ж ти не пройшов, ніякий термін не пройшов, каб це все так добре відклалося на душі, у серці. Це все треба добре пережити.
А я ведаю, що ви сябруєте з некоторими білоруськими літераторами і самі пишете вірші. Може, прочитайте нечто за пошня?
Справа тим, що я вже казав, що я не вельми люблю примазувати до чужої слави, справді. Ну, може, сябрую, це мусять такі вже вельми такі ну, слови. Ну, може, лепше сказати, що добре знайомити, там знайомий довгий термін. Ну, то, що я пишу, зрозуміло, я пишу виключно для себе. Я ніде не друкую ніколи ці вірші. Вот, хоча некоторі вірші показую своїм сябрам, там, нашим великим поетам, ну, ведайте, ось я мусить, ну, могу прочитати некі маленькі такі вірші уривок, які я у свій час присвятив своїм сябрам, з тим, з ким я скончив школу, інститут, кого я можу назвати своїми сябрами, от, з ким я працюю в інституті, коли ми збираємося де-небудь, ось, ну, вірш можна так назвати сябрам. Я лепшие слова кохання пронес про смугу и расстанне до вас, и до любой девчины моей Беларуси, моей снявокой айчины. Ничего мне боль не треба, и мусить ничего уже не придбаю. Сябровской пешчоты от широго сердца народной земли восвитаю. Без вас и без родной мовы, без сумных обшаров от краю до краю, нема мне життя, да и счастья не маю. На этом стою и на этом сканаю.
І я дякую гостю «Нашної свободи», лікару-онкологу Геннадію Мурайову. Всього вам ліпшого.
Всього вам ліпшого, Оксана. Щиро дякую.
Такого моцного узрушення, як під час вандрування по гэтых паселішах, я не зведав за все свої без того не самые веселые подорожжа по глыбінцы. Вёсцы да застенкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назвал их помираючими. Помираючими, кинутыми уладами да грамадством, лишить себе и их жыхары. Мое подорожжа у рамках радиоэкспедиции «Малая Радима. Великий Боль» по помирающих вёсках Ольжева, Малое Ольжева, Дымоховичи, что на Литшине.
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. У Менску палова 11:00, на хвалях начной свабоды з вамі надалі Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру мы пагаворым пра нядаўнюю катастрофу з паветраным шарам пад Менскам, а таксама пра тое, наколькі распаўсюджаныя забавы ў паветры ў Беларусі.
Сверхлёгкая авіяцыя – это самоделки. Мы где-то не посчитали, где-то понадеялись, что принесёт. Бывает, что и складываются, они тоже разбиваются.
Вы пачуеце, як Зміцер Вайцюшкевіч спявае ў дзіцячым мультфільме «Тарзан», дубляваным на беларускую мову. У цытатах мінулага, пра што пісалі беларускія газеты 19 траўня ў розныя гады. У гукапісе Александр Памідораў пачне расповед пра гурт «Унія», а ў начной чытанцы – вершы і ўрыўкі з паэмаў Анатолія Вярцінскага. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры «Праскі акцэнт» пра розны сцэнары выбарчай кампаніі і «Дом літаратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Сергей Навумчык.
Ну, на пачатку асноўныя навіны ў Беларусі. Беларускую АЭС плануюць пабудаваць у горадскім раёне на Магілёўшчыне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле слоў кіраўніка Акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Рашэнне яшчэ мае канчаткова зацвердзіць Рада бяспекі. Жыхары пасёлку Дружна Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва завода пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу цяпер трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дэрыпаскам і пацвердзіў намер ладзіць сумесныя праекты беларускага МАЗу з кампаніяй «Рускія машыны». Пракуратура Мінскай вобласці завяршыла расследаванне справы гэтых званага «жывога шчыта». Па справе абвінавачваюцца два супрацоўнікі ДАІ, кіроўца, за якога адбылася аварыя ў цёку Беларусі. Як вы чулі, плануецца будаваць беларускую атамную электрастанцыю, яна можа каштаваць ад 3 до 4 мільярдаў даляраў, дык вось траціна гэтай сумы, а менавіта каля 1 300 000 000 еўра, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця выдзяляе, будзе каштаваць будаўніцтва саркафагу на Чарнобыльскай атамнай станцыі з гэтай сумы 1 300 000 000 еўра, 135 000 000 еўра выдзяляе Міжнародны валютны фонд, які будзе фінансаваць гэты праект, і саркафаг будзе пабудаваны да 2012 году. Польшча і Літва стварылі сумеснае прадпрыемства, якое мае пабудаваць лінію электраперадач, што далучыць балтыйскія краіны да энергасістэмаў еўразвязу. Праект мае быць завершаны паміж 2012 і 2015 гадамі. Улады Сінгапуру паведамілі, што Бірма нарэшце пагадзілася дапусціць у краіну замежных медыкаў, каб тыя аказалі дапамогу ў змаганні з наступствамі цыклону, ад якога пацярпелі каля 2,5 мільёнаў чалавек. У новых сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на Шры-Ланцы загінулі 17 урадавых вайскоўцаў і 61 ваяўнік групоўкі «Тамільскія тыгры». Пра гэта паведамілі ўлады Шры-Ланкі. І апошняя навіна. У Дубліне пачалася канферэнцыя, на якой прадстаўнікі каля 100 дзяржаў паспрабуюць дамовіцца аб глабальнай забароне на выкарыстанне касетных боепрыпасаў. Прыхільнікі забароны на выкарыстанне такой зброі гавораць, што яна стварае небяспеку для цывільнага насельніцтва яшчэ доўгі час пасля сканчэння ваенных дзеянняў.
Дзякуй, Сергей, і зараз пра надвор'е. А заўтра ў Берасці 13-15 градусаў цяпла, раніцай і ўвечары дождж. У Віцебску 11-13, увесь дзень ападкі. У Гомелі будзе цёпла, 23-25 градусаў цяпла, увечары дождж. У Горадні 17-19, ападкі з раніцы. У Магілёве 14-16, гэта таксама дождж. У Менску 10-12 градусаў цяпла, увесь дзень дождж. Дзяржаўтаінспекцыя Менску папярэджвае, што надвор'е ў сталіцы пагоршыцца, пройдуць дажджы і навальніцы. Бачнасць на дарогах пагоршыцца і магчымае падтапленне вуліцы ў плошчы Бангалор, вуліцы Нямігі, праспекта Дзяржынскага, часткі праспекта Пераможцаў і Пушкіна. Менскія вуліцы пасля залевы затапляюцца не першы раз. Чаму так адбываецца? Што робяць камунальныя службы гораду? Водгукі кіроўцаў пра ўсё гэта ў начным доследзе заўтра, 20 траўня.
Доследы свабоды.
А сёння ў начным доследзе пра крушэнне паветранага шару, якое адбылося 16 траўня пад Менскам. На шары адзначала дзень нараджэння сям'я з трох чалавек. У кашы таксама быў пілёт-інструктар, ён жа гаспадар шара. Лятальны апарат зашапіўся за будынак, васьмігадовая дзяўчынка і пілёт вываліліся з гандолы і атрымалі цяжкія траўмы. Бацькі дзяўчынкі загінулі, калі пры ўдары аб зямлю выбухнулі балёны з газам. Папярэдняй прычынай падзення шара эксперты называюць рэзкую змену надвор'я з набліжэннем навальнічнага фронту. Ці бяспечны экстрэмальныя забавы ў паветры ў Беларусі, высвятляў Ігар Карні.
Самы даступны з экстрэмальных відаў актыўнага адпачынку ў Беларусі – скачкі з парашутам. У пятніцу, суботу і нядзелю ў аэраклюбе «Баравая» за 35 даляраў можна скочыць з кіламетровай вышыні са стандартным армейскім парашутам. Скачок з 3000 метраў у тандэме з інструктарам на парашуце-крыле у свабодным 40-секундным падзенні – 115 даляраў. З 2007 году практыкуецца камерцыйнае навучанне па праграме AFF з навыкамі свабоднага падзення і кіравання парашутам тыпу «крыло». Праграма мае некалькі ўзроўняў, яе кошт амаль 1000 даляраў. Інструктар AFF спорту Алексей Налівайка кажа, самае страшнае для тых, хто ў паветры, трапіць у навальнічны фронт.
Восходящие потоки, мощные порывы ветра подсасывают воздух. Ветер может резко усилить, чем направление поменяется на 180 градусов. Взлетаешь, нормальная погода, а если градус подходит, да, шквалистого ветра может быть усиление. Еще, естественно, молнии. У меня было такое, начинало такое прыгать. Летели, перед нами люди выпрыгнули, а мы с братом остались и вот как раз попали в усиление ветра. Все обошлось, но стихия от них особо не побоишься. Все летательные аппараты, независимо от того, большой самолет, маленький, стараются грозу обойти.
Приватная летничка. Авіаранча ў Ратамцы на Менскім моры прыцягвае позіркі аўтакіроўцаў, бо знаходзіцца побач з шашой Менск-Маладэчна. Колісь тут можна было палятаць на лёгкаматорным самалёце «Ікарус», але ў 2001 годзе самалёт разбіўся. Пілёт загінуў, пасажыр выжыў і наступіла зацішша. Да 16 траўня убачыць ваколіцы Менску з вышыні птушынага палёту можна было з паветранага шара, які прыйшоў на змену самалёту. Паўтарагадзіннае падарожжа ў кашы на 4 пасажыраў – 200 даляраў. Пасля прызямлення – рытуал пасвячэння ў паветраплавальнікі з выдачай пасвечэння шампанскім і гэтак далей. Аднак у мінулую пятніцу шар згарэў разам з двума пасажырамі. Паводле папярэдняй версіі, прычынай імклівага зніжэння шара стала надвор'е. За тыдзень да таго апарат амерыканскай вытворчасці прайшоў выпрабаванні і атрымаў пасведчанне на лётную прыдатнасць. Пілёт меў больш за 10 гадоў лётнага досведу, у яго было пасведчанне пілёта цеплавога аэрастата. Аднак утаймаваць шар не ўдалося. Зніжаючыся, кош ударыў аб дом, а потым некалькі разоў аб зямлю. Ад выбуху газавых балёнаў муж і жонка загінулі. Пілёта і васьмігадовую дзяўчынку выратавала тое, што іх выкінула з гандолы яшчэ пры першым сутыкненні. Інструктар парашутнага спорту ў аэраклюбе «Баравое» Павел Блізнюк добра ведае пілёта аэрастата і пагаджаецца з версіяй пра ўмяшанне прыроды.
Наверное, все так и получилось. Эта гроза подошла очень быстро и внезапно. В таких случаях иногда, когда даже парашютисты висят в воздухе, и уже ничего изменить невозможно. Очень сильный порыв ветра. Во всяком случае, лично человек этого знает в опыте, не сомневаюсь, в профессионализме.
Менская транспортная прокуратура тягом тыдня проведе проверку по факте крушения поветренного шара. Коли знойдутся порушения законодавства, могут завести криминальную справу. Теперь пилот, який отримал шматликие травмы и переломы, находится в шпитале. Да навіны пра гібель бацькоў псіхолагі рыхтуюць і пацярпелую катастрофе дзяўчынку. А ці можа штосьці падобнае здарыцца не з пасажырамі паветранага шара, а з экстрэмаламі-парашутыстамі, якіх нечакана накрые нялётнае надвор'е, гаворыць Павел Блізнюк.
Парашутысты могуць очень быстро апусціцца на землю, шар так очень быстро нельзя апусціць. Парашутыста вынесет за пределы аэродрома или приземлится вне заданной точки, но он все равно приземлится очень быстро. Шар все-таки это летательный аппарат уже, опасно тоже, и баллоны. Проблемы с дельтапланами очень большие бывают. Сверхлегкая авиация, это самоделки, мы где-то не посчитали, где-то понадеялись, пронесет. Бывает, что и складываются, они тоже разбиваются. Парашют в этом плане безопаснее. Все-таки их два у тебя, основные запасные. Да лучше прыгнуть с инструктором в тандеме, получить удовольствие, безопасно приземлиться.
С поборництвой на дельтапляне ладятся на протяглость и максимальную хуткость полету на зададенном маршруте. Далейшим развитием дельтапланеризму стал дельталетный спорт. Полеты на дельтапланах с моторами. Летась один из таких полетов скончился трагедией. 41-годовый инженер с Барановичев Игорь Быцко приехал в Полоцкий район разом с сябрами с клубу дельтапланеристов, каб дать параду аматору, який починав робить первые кроки в небе. Мясцовы жыхар сабраў дэльтаплян сам, таму сертыфікаваць яго было праблематычна. Каб не спакушаць лёс з рознымі ацэначнымі камісіямі, сябры падымаліся ў паветра таемна. Пакуль іншыя выбіралі месца для старту, Быцько вырашыў іх апярэдзіць. Праз нейкі час іх знайшоў перапужаны дачнік. Ён убачыў дэльтапланерыста, які сарваўся ў піке. Быцько загінуў на месцы. Пры канцы мінулага года ў Беларусі пачала дзейнічаць больш жорсткая адказнасць за парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы. Цяпер, паводле артыкулу паветранага кодэкса, асобы, вінаватыя ў парушэнні заканадаўства ў галіне выкарыстання паветранай прасторы, нясуць крымінальную адказнасць. Гэта азначае, што ўсе перамяшэнні ў паветры павінны ўзгадняцца, а апараты абавязкова трэба рэгістраваць і ўносіць у дзяржаўны рэестр паветраных суднаў.
Захлынуться дождем и зъеднаться с неба, проспораненный сон, что не станет спевом.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:41. Выйшаў у свет дзіцячы мультфільм «Тарзан», дубляваны на беларускую мову. Адметнасць беларускага «Тарзана» ў тым, што песні на ангельскай мове пераспяваў па-беларуску Зміцер Вайцюшкевіч. З падрабязнасцямі Севярын Квяткоўскі.
Усё часам з маіх валіцца рук, хоць стараюся я што сіл. І тады пачуваюся я пусты.
Кіраўнік праекту Алесь Квіткевіч падкрэслівае, што «Тарзан» па-беларуску першы з запланаванай серыі. Праект створаны супольна творчым згуртаваннем «Дзіўноты і памародствы» ды фірмай «Сотвар». У ранейшыя гады ў серыі ўжо выходзілі дубляваныя на беларускую мову усясветныя хіты дзіцячай анімацыі: «Русалачка», «Аліса ў краіне цудаў», «Прыгоды Вінні-Пыха» ды іншыя. Але стужкі выдаваліся на касетах. Далей Алесь Квіткевіч.
Мы вырашылі да кожнага старога мультфільму, які быў у свой час агучаны на беларускую мову, дадаць да кожнага па адным новым і перавыдаць усё гэта на якасных лічбавых носьбітах.
Пра бліжэйшыя планы.
Наступныя будуць «Карпарацыя монстраў» плюс «Шрэк» першы на адным дыску, і потым будуць «Самаходзікі» і «Гісторыя цацак».
Мультфільм «Тарзан 2» выйшаў у студыі Уолта Дыснея ў 2005 годзе. Гісторыя маленькага хлопчыка, якога выхавалі жывёлы і які стаўся супергероем джунгляў.
Я нарэшце даўмеўся, кім ты ёсць! Тарзанам!
Тарзанам?
Ты робіш рэчы, на якія іншыя нездатныя! Хлопча, ты ёсць Тарзанам!
Алесь Квіткевіч працягвае.
Гэта абсалютна цудоўнейшая інтэрпрэтацыя анімацыйная кніжкі, класікі проста дзіцячай літаратуры сусветна вядомага пісьменніка Эдгара Райса Бэрроўза.
Моцным дужым хочаш быць, прагнеш розуму набыць, пэўны час усё ты будзеш мець.
Паводле Алеся Квіткевіча, дыск з «Тарзанам» ужо можна знайсці на кніжным кірмашы «Белэкспа», што на вуліцы Янкі Купалы, 27, а таксама у незалежных распаўсюднікаў.
Дух свой вызваль уздымі, аднойчы годна пойдзеш ты, сын людскі мужчынам зможаш быць.
Вы на хвалях начной свабоды. Прыватны выдавец «Зміцер Колас» выпусціў у свет энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Упершыню ў адным выданні падаюцца творчыя біяграфіі каля 500 удзельнікаў беларускага шоу-бізнесу, кампазітараў, музыкаў, спевакоў, паэтаў, прадусараў, гукарэжысэраў. Унікальнасць выдання яшчэ і ў тым, што энцыклапедыя мае невялікі аўтарскі калектыў, а практычна аднаго аўтара музычнага крытыка Дзмітра Падбярэскага. З ім размаўляў Вячаслаў Ракіцкі.
Ты практычна зрабіў працу цэлага аддзела навукова-даследчага інстытуту, толькі некалькі чалавек крыху дапамагалі. Як ты асмеліўся на такі праект і як змог гэта пацягнуць?
Я прыкінуў, што большасць тых людзей, якія папулярныя сярод розных слоёў грамадства, пра іх энцыклапедычных звестак няма. Я падумаў, што проста трэба сабраць іх у адным месцы, каб пра гэтых музыкантаў ну хоць бы не забываліся, таму што самі музыканты, калі я ўжо пазней працаваў над гэтай энцыклапедыяй, паказалі, што яны забываюць нават тое, што было ў іх 5 гадоў таму назад. назад. А про ті групи, які існували у кінці 60-х, зараз практично ніхто вже не пам'ятає.
Наскільки повна гэта енциклопедія, і ти бачиш сам, що білі плями застаються?
Повною вона бути принципово не може. Сусветний досвід показує, що зробити на 100% повне видання подобного роду немагчимо. Звісно, там не хапає многих імен по різних причинах. Некоторі люди просто не відказали на питання анкети. До некоторых, як, наприклад, до Євгена Гришмана, я так і не здолів добратися. Про некоторых людей вже, на жаль, звісток отримати фактично немагчимо, як, скажем, про Анатолія Гілєвича.
А чому наукові дослідчі інститути не вивучають сучасну популярну музику? У Білорусі ще застається живучим стереотип поп-музика не є мистецтвом?
Коли брати популярну пісню, так, можливо, це не з'являється мистецтвом. Але тим не менш, гэты виконавці існують, видають диски. А ось чому гэта не вивучається? У нас у Білорусі стара традиція греблівого ставлення до гэтых, як вони називають, легких жанрів. Де ж гэта легкі жанри, коли взяти джазову музику? Вона часом значно більш складана, чим музика академічна.
А ви не боїтеся, що у гэтым вашым енциклопедичным даведніку згубяцца джазові виконавці, рок-виконавці?
Ні, я не боюся, тому що про поп-виконавців частей за все кажуть, розмовляють, їх показують, але більшість з них не здольна навіть зробити сольного концерта. А джазові музиканти, рок-групи не виступають сольними концертами. Попса – це вельми, звісно, специфічна галіна, але так само дискримінувати її в подобного роду довідниках, ці обмінуть, нельга було.
Термін «популярна музика» вельми умовний, спречний. Працюючи над гэтай книгой, як ти все ж визначив, що є популярна музика?
Широким значенні. Гэта вся музыка, якая папулярная ў пэўных сяродках. Там могуць быць і песні бардаў, і папулярныя мелодыі, як адажыва з балета «Маленькі прынц» Евгена Глебова. А вось у больш вузкім значэнні гэтага слова, гэта ўсё ж такі тая творчасць, якая каранямі узыходзіць да блюзавай традыцыі. Адтуль з блюза пайшоў рок-н-рол, рок-музыка, папулярная песня таксама. І сюды ж я яшчэ ўключаў тых выканаўцаў, кажам, бардаўскага цэху, які мають записи, зроблені у студії з акомпаніментом групи.
А чи має білоруська популярна музика вже ніякі свої параметри?
У Білорусі сталювався такий поняток серед жанрів, стилів, кого я ніде більше не зустрікав. Фолк-модерн. А так у цілому білоруська популярна музика знаходиться, я лічу, в речищі сусвітної популярної музики.
Наскільки запотребований буде праця, де буде продаватися книга, чи реальне її трапляння у бібліотеки?
Я думаю, що бібліотеки будуть цю книжку набивати. Як вона буде розповсюджуватися, це все ж таки клопот видавця Дмитра Колоса. Коли зважати на його невопит, те, що він вирішив замість 1000 екземплярів друкувати 2000, видать, що книжка буде запотребована.
З аўтарам толькі што выдадзенай энцыклапедыі беларускай папулярнай музыкі з Дмітром Падбярэскім гутараў Вячаслаў Ракіцкі.
Ці вучацца беларускія старшакласнікі за мяжой і якую ролю тут адыгрываюць грошы іх бацькоў? Каледжы аб'яднанага свету United World Colleges – гэта 12 навучальных установаў на 5 кантынентах, у якіх разам з вучнямі з усяго свету беларускія школьнікі атрымліваюць поўную сярэднюю адукацыю з атэстатам, які прызнаецца на захадзе. За навучанне плаціць не трэба. Беларускі досвід такой адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. А зараз начынаецца танка. На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе паэт Анатоль Вярцінскі. Ён нарадзіўся ў 31-м годзе ў вёсцы Дзямешкава Лепельскага району Віцебшчыны. Быў рэдактарам выдавецтва «Беларусь», літ-кансультантам, адказным сакратаром праўлення Саюзу пісьменнікаў БССР. У 77-м годзе ў складзе дэлегацыі Беларускай ССР удзельнічаў у працы сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Выдаў шэраг кніг, вершаў і паэмаў. У 1986-90-х годах галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». Менавіта пры Вярцінскім у Лемі з'явіўся артыкул Зянона Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» з прадмовай Васіля Быкова. У нашнай шытанцы на гэтым тыдні творы Анатоля Вярцінскага.
Я хацеў бы прычытаць вершы розных гадоў, у тым ліку раздзелы з паэмаў «Гомельскі ноктюрн» і «Ветрана», пры якія крытыку свой час гаварыла, што ў іх живе прочування Чернобыля. Але почну, покольки на дворі весна, на весновой ночі. Написано твору доволі много, розного плану, розної тематики. І вибрать для зустрічі з слухачами ночної читанки, натурально, було не так просто. Треба було уявити на нейкий момент, хто гэтий слухач, на яку хвалю, там ліку поетичну хвалю настроєний ён сьогодні. Перший гром. А поўдні дзінкнулі шыбы крыштальна. Притаіўся, прислухаўся дом. Дом притаіўся запытальна. Што это? Гром? Стихлі ўсе гукі, крокі і словы, і зноў са сваіх высокіх стром прагрукатаў раскаціста гром першы, вясновы. Голас той быў сапраўды грамавы. Гэта весна, гартанна, арганна, акорды выступныя прыграла свае абвішаючы правы, прыграла акорды цвёрда і горда, аж рэха пайшло ад таго акорда. Прытым, з уважам, без струн і труб, яна прыграла свой уступ. Без партытуры, без клавіатуры сыграла сваю верчуру весна. Прытым сыграла чыста яна, сыграла без фальшу, без халтуры. Што значыць голас жывой натуры? Каб так прагрымець, мала ўмець і мала мець серабро дымець, і мала ўзлезці на катурды, без нотаў і палачак дырыжорскіх, без іншых атрыбутаў жорсткіх, а проста таму, што ва ўдары была, а проста ці з радасці, ці са зла, натхнёна весна сімпровізавала, сыграла, слухай, земная зала, прытым сыграла недзеля сенсацыі, недзеля славы і авацыі, не на публіку, не на біс, а раскацілася зверху ўніз, таму што час, таму што трэба, што так захацелі земля і неба. Пад небам адкрытым. Адкрытае неба, адкрытае ўсім і ўсяму, співає так срібно їм світлому небу своєму. Под небом відкритим так хороше древом расти, плыть рекам блакитним і нам з тобою разом істи. Под небом блакитним соромимся ми глизни, под небом відкритим соромся хлусні грізні. Под небом відкритим, де світло, куди ні зірні, неправдам і кривдам не место усім на землі. Ми на початку зазнали страху. Ми на початку зазнали страху. Перед природою падали ніц, потом літаць, вучились у птаху, огонь здобывать у навальниц, плавать у риб, у породы качиной мы вучилися поливать, шуметь у ветра, у крокодила, фальшивые слезы проливать, быть задуменными у воблок, быть спокойными у древ. Дозору знимал человек свой воблик, и глядячи на их мудрев, по прикладу скал, и он незъянальный, и тут, и там, як бачим ён, и не такий уже оригинальный. І не такі геніальны ён, просто вучыўся ён заўсёды, і тут, і там, вучобы плён, уплыў наставніцы природы, яе палон, яе шаблон. Іншая справа стаць чалавечным, тут узорам не можа быць природа з законам, яе адвечным з ваўкамі жыць, павоўчы выць. Гэты закон не патурая чалавечнасці, згодна з ім добрым быць ненатуральна, быць натуральным, жорсткім і злым. І урок, і ўзор, і прыклад добры тут самім сабе знайдзі, і ў тых, хто да цябе падобны, знайдзі, і ў новы свет ідзі, ідзі быць мужным і неспакойным, і на шляху сваім крутым, і рві з законам тым спаконным, з законам тым шаблонам тым, ідзі адольвай самавукам, не маш узору, навокол, свою нелегкую науку, свою найтяжкую со школ. Иди, хоть век, хоть целую вечность, як ходять ветры супроть рек. Иди и помни, человечность, она от слова «человек». Косим траву, яна не кричить. Косим траву, яна не кричить. Яна мовчить отчаянно. Мы починаем камень крышить. Затятое тое ж мучання, тое ж мучання, коли топором мы древо зеленое нищим, коли мы за жабры рыбу берем и бьем головой об нища. Рыба набрала в рот воды. Затое, коли самим нам, бывая болюча, и тогда кричим мы криком нестрыдным, кричим мы не только от боли своего, его было б немного, кричим мы от боли усяго свету земного.
У ночной шитанцы на гэтым тыдні творы Анатоля Вярцінскага. Неўзабаве гукапіс Александра Памідорова, потым выпуск навінаў, пасля ў нашым эфіры перадачы «Праскі акцэнт» і «Дом літаратара». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Привітанне, сябры. А даўненька не цікавіліся мы, чым жа цяпер займаецца музычная беларуская моладзь. Што іх цікавіць? А тут якраз і нагода прэзентацыі альбому. А акрамя таго, гурт хоць і нядоўга існуе, але ўжо засвяціўся ў медыях і на трасах канцэртовых. Таму было б памылкай не ўзяць пад увагу малады гурт пад назвай «Унія». Трэба адразу адзначыць, што аніякага дачынення гэты гурт не мае да славутага хору «Унія», якім кіраваў Кірыл Насаеў. Менавіта так, спачатку ледзь толькі з'явіліся першыя звесткі пра гурт, іх любілі прадставіць. Не, да харавых спеваў хлопцы і дзеўкі спрычыненыя, але толькі што на ўзроўні школьных калектываў самадзейнасці. А пасля школаў сваіх з розных бакоў свету трапілі ўдзельнікі першага складу групы спярша ў Менскі коледж мастацтваў, дзе і перазнаёміліся. Было гэта, як удалося мне пасля доўгіх спробаў высветліць, 2005 годзе. Пад конец таго ж году вясёлая кампанія з 9 чалавек вырашыла ўсё ж такі стварыць нешта кшталту музычнай групы.
Мы пасчыталі, што полк музыкі не так многа, як хацелася бы. Што будзе клёва, если мы паіграем в полк. Сначала мы не маглі апределіцца са стылем. Вообще ігралі такія замечательныя мерапрыяцтвы, як дзень дзесантніка бібліятэкі на акустыкі і скрыпачкі. Это называлось «Не да унія».
Спачатку было 3, а потым да групы далучыўся акардыяніст. Пайшлі нейкія аранжыроўкі, ў большасці сваёй яны былі даволі прадказальныя, дзе за народны каларыт адказвалі менавіта скрыпка і акардыон. Так цягнулася да пачатку 2007 году, пакуль у групе не з'явіўся дудар Алег Грынько. Але пакуль што ў нас на двары 2006. Новы гурт, а мая халяўная студыя, ды магчымасць неяк зафіксаваць першыя музычныя эксперыменты. Тым і заняліся. Вынікам стаў дэманстрацыйны запіс, з якім група неяк прыйшла на адно з дзяржаўных беларускіх радыё. Песні трапілі ў эфір, а група пачала даваць канцэрты ў нешматлікіх менскіх клубах.
Ковар вечаровар, вошки шивар, ви малы барли, а ковар вонец, ковар воне до воды. Я ж не конь, не напьется, шаровар.